свае персанальныя выставы ў нашай галерэі праводзілі шмат гадоў таму. Ужо зараз знакамітыя аўтары гэтай Наталія Ашдзер і Марыя Барысенка, напрыклад, якія неаднаразова з'яўляліся лаўрэатамі спецфонда прэзідэнта па падтрымцы таленавітай моладзі. Мы праводзім і зараз персанальныя мастацкія праекты. Напрыклад, у гэтым годзе мы зрабілі цікавую мастацкую выставу Дзіяны Каласовіч, якая раней прымала ўдзел у выставах, але гэта былі калектыўныя розныя праекты, а зараз нам вельмі прыемна, што гэты аўтар раскручваецца, можна так сказаць, і безумоўна набывае аўтарытэт у галіне выяўленчага мастацтва, таму, канешне ж, мы працягнем гэтую працу, але безумоўна для нас вельмі цікавыя і калектыўныя выставы таленавітых дзяцей і моладзі. Напрыклад, ужо ў 18 годзе мы будзем трэці раз прымаць удзел у міжнароднай тыдні мастацкай адукацыі ЮНЕСКА. Мы праводзім выставу на сваёй зямлі пры падтрымцы міжнароднага грамадскага аб'яднання «Беларускі зялёны крыж». Таму, канешне ж, амаль што ўсе творчыя сярэднія спецыяльныя вышэйшыя навучальныя ўстановы падтрымліваюць з намі кантакты. І ў 18 годзе, я думаю, што мы ўжо працягнем таксама цыкл выстаў вышэйшых навучальных устаноў з розных рэгіёнах краіны. Напрыклад, мастацка-графічны факультэт Віцебскага дзяржаўнага універсітэта. Яны рабілі калісьці выставу, але прайшло шмат часу, назапашаны вельмі такі цікавы досвед у тым ліку і мастацка такі прыкладны, можна сказаць. Самі мы ўсё ж такі працуем з рознымі установамі, гэта не толькі універсітэт культуры і мастацтва і акадэмія мастацтва. Гэта беларускі дзяржаўны універсітэт з кафедры дызайна, гэта беларускі нацыянальны тэхнічны універсітэт, на базе якога працуе цудоўны архітэктурны факультэт. Таму, безумоўна, гэта цэнтральны наш накірунак, але ў межах розных міжнародных праграм мы таксама далучаем таленавітую творчую моладзь цікавых імпрэз. Напрыклад, у лютым мы будзем праводзіць сумесную беларуска-эквадорскую выставу, якая будзе прысвечана 25-годзю дыпламатычных адносін Беларусі і Эквадоры.